คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
สาเหตุถนนทรุดตัวในกรุงเทพและแนวทางแก้ไขปัญหาผลประชุมคณะรัฐมนตรีอนุทิน1ติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ปัญหาถนนทรุดตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครดูเหมือนจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะแต่ครั้งล่าสุดนี้ทรุดตัวหนักที่สุดนั่นเกิดจากสาเหตุหลักๆอะไรบ้างคะและมีการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานี้ไว้อย่างไรบ้าง
หากย้อนดูเหตุการณ์ถนนทรุดตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในรอบ5ปีนับตั้งแต่ปี2564จนถึงปี2568นั้นจะพบเหตุการณ์ถนนทรุดตัว8ครั้งด้วยกันค่ะซึ่งที่ผ่านมามักจะพบในจุดที่มีการขุดเจาะโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าอย่างกรณีล่าสุดนี้ถนนทรุดตัวที่บริเวณโรงพยาบาลวชิรพยาบาลก็เป็นจุดที่กำลังมีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเส้นทางตั้งแต่ช่วงเตาปูนถึงราชบุรณะโดยสถานีวชิรพยาบาลเป็นหนึ่งในสถานีใต้ดินจากทั้งหมด10สถานีใต้ดินของโครงการนี้ค่ะซึ่งเชื่อมต่อมาจากสถานีศรีย่านและจะเดินทางต่อไปยังสถานีหอสมุดแห่งชาติสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนี้มีผู้รับจ้างเหมาก็คือกิจการร่วมค้า CKSTPL ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนกับบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นด้วยวงเงินค่าจ้าง 19,430 ล้านบาทซึ่งตัวสถานีจุดที่เกิดเหตุนี้ก่อสร้างเสร็จไปแล้วหลายเดือนและตัวอุโมงค์ก็เจาะเสร็จไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างที่เป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างตัวสถานีกับตัวอุโมงค์เท่านั้นอีกทั้งตัวอุโมงค์และตัวสถานีต่างก็เป็นโครงสร้างคอนกรีตทั้งสิ้นดังนั้นจึงไม่ควรมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วกรณีดังกล่าวจึงทำให้มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนพูดตรงกันนะคะว่าจะต้องหาคำตอบว่ามีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นภายในอุโมงค์นั้นบ้างที่เป็นตัวกระตุ้นการถล่มของดินครั้งนี
้หลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วได้จัดประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษทันทีผลประชุมออกมาอย่างไรบ้างคะ
ล่าสุดนายพรพรมโอกุชิรองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมสภาผู้บริโภคเสนอความเห็นว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงแค่อุบัติเหตุจากการก่อสร้างเท่านั้นค่ะแต่มันคือเรื่องของสิทธิของประชาชนที่ควรได้รับการคุ้มครองเพราะคนทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการเดินทางได้อย่างปลอดภัยซึ่งหากประชาชนได้รับบาดเจ็บสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินจากการเสียหายในครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับผิดชอบชดเชยและเยียวยาอย่างเป็นธรรมรวมทั้งควรจะมีการกำหนดบทลงโทษหรือมาตรการทางการแพ่งแก่ผู้รับเหมาหรือว่าหน่วยงานที่ละเลยหน้าที่จนทำให้เกิดความเสียหายด้วยขณะเดียวกันเหตุการณ์นี้ก็ก่อให้เกิดคำถามสำคัญว่าในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าควรจะมีมาตรฐานที่ชัดเจนกว่านี้หรือไม่ค่ะทั้งมาตรฐานการก่อสร้างมาตรฐานการป้องกันดินเคลื่อนและการซุดตัวของพื้นผิวรวมถึงต้องมีผลการตรวจสอบและการติดตามความปลอดภัยที่ชัดเจนทางสภาผู้บริโภคยังระบุด้วยนะคะว่าเหตุการณ์นี้เป็นสัญญาณเตือนให้หน่วยงานรัฐทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และดำเนินการทุกอย่างอย่างโปร่งใสเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำรอยขึ้นอีกและต้องสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานในการเดินทางอย่างปลอดภัยมากที่สุดค่ะ
รัฐบาลชุดนี้ต้องเข้ามาบริหารประเทศภายใต้สถานการณ์เฉพาะกิจดังนั้นไทม์ไลน์ต่อจากนี้ของรัฐบาลชุดนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะ
การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเมื่อวานนี้ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงค่ะและเสร็จสิ้นการประชุมกันไปเมื่อเวลา4ทุ่มของเมื่อคืนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงผลการประชุมด้วยตนเองโดยระบุนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างนโยบายของรัฐบาลที่จะมีการทำการแถลงต่อรัฐสภาในช่วงต้นสัปดาห์หน้าโดยในร่างนโยบายดังกล่าวนี้มีสาระสำคัญคือเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า4ด้านด้วยกันค่ะนั่นก็คือปัญหาด้านเศรษฐกิจรัฐบาลจะผลักดันโครงการคนละครึ่งลดค่าเดินทางค่าขนส่งและค่าพลังงานเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้มีค่าครองชีพและมีรายจ่ายที่ลดลง ด้านปัญหามั่นคงกรณีข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลจะใช้มาตรการทางการทหารและทางการทูตควบคู่กันไปเพื่อรักษาอธิปไตยของไทยและรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนส่วนปัญหาเรื่องภัยพิบัติและปัญหาภัยธรรมชาตินอกจากจะเร่งรัดการป้องกันภัยและการจัดทำระบบเตือนภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทันสถานการณ์แล้วรัฐบาลก็จะแก้กฎระเบียบต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนด้านปัญหาภัยสังคมรัฐบาลจะดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจังเข้มงวดและเด็ดขาดกับกระบวนการค้ายาเสพติดการพนันการพนันออนไลน์สแกมเมอร์เครือข่ายช่อโกงประชาชนที่ทำให้เกิดความเสียหายด้านภัยเศรษฐกิจทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็จะดำเนินการอย่างร้ายแรงด้วยอย่างไรก็ตามค่ะนายอนุทินระบุนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้มีนโยบายชัดเจนที่จะไม่สนับสนุนธุรกิจการพนันจะไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์ครอมเพกแบบคาสิโนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนรวมถึงจะไม่มีการผ่อนปลนเรื่องของพนันออนไลน์นายอนุทินยังระบุด้วยนะคะว่าได้มีการแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรับระยะเวลาการทำงานให้รวดเร็วกระชับและลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นด้วยโดยให้ลดความซับซ้อนให้ได้มากที่สุดแต่ทั้งนี้ก็จะต้องมีความถูกต้องตามระเบียบของราชการและถูกต้องตามกฎหมายด้วยพร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีชุดของเขานั้นจะต้องพร้อมทำงานตลอดเวลาไม่มีวันหยุดและการประชุมคณะรัฐมนตรีจะจัดขึ้นตามความจำเป็นซึ่งจะไม่จำเป็นว่าจะต้องประชุมแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเหมือนที่ผ่านมาเท่านั้นค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเข้ามาบริหารประเทศภายใต้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยนะคะว่าหนึ่งในข้อตกลงนั้นมันมีเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญอยู่ด้วยดังนั้นรัฐบาลก็จะเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญด้วยการจัดทำประชามติเพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนกรณีการแก้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันนี้และจะให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ได้มากที่สุดค่ะโดยการจัดทำประชามตินั้นก็จะเกิดขึ้นพร้อมกับการจัดการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนายอนุทินยืนยันด้วยนะคะว่าจะยุบสภาผู้แทนราษฎรภายใน4เดือนนับตั้งแต่วันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งก็เป็นไปตามข้อตกลงที่ทำไว้กับพรรคประชาชนโดยเบื้องต้นได้มีการกำหนดวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะเป็นวันที่28ถึง30กันยายนนี้จากนั้นเมื่อรัฐบาลเดินหน้าบริหารประเทศไปแล้ว4เดือนก็จะครบกำหนดตามข้อตกลงดังนั้นการยุบสภาจะเกิดขึ้นภายในสิ้นเดือนมกราคม2569ค่ะเพื่อจะได้เป็นการคืนอำนาจให้กับประชาชนจากนั้นการเลือกตั้งทั่วไปจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนมีนาคมหรืออย่างช้าก็ช่วงเดือนเมษายน2569ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะเป็นการกำหนดวันเลือกตั้งกันต่อไปซึ่งตามกฎหมายระบุไว้ค่ะว่าจะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน45ถึง60วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศยุบสภาโดยในช่วงระหว่างนั้นเองรัฐบาลชุดนี้ที่นำโดยนายอนุทินก็จะทำหน้าที่ในการรักษาการไปจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศซึ่งรัฐบาลชุดใหม่จะเข้ามาบริหารประเทศได้ก็จะต้องทำหน้าที่ในการถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อยแล้วจึงจะบริหารประเทศได้อย่างเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook